Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number smart beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number limited edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com.
Hei hei, og velkommen tilbake til Kaptare, episode 2. Dette mitt andre forsøk på en intro, det vil si, jeg gjorde vel et par forsøk, men jeg spilte inn en intro tidligere i uka. I dag det søndag 27. januar. Jeg spilte inn en intro tidligere som ble litt lang, så jeg har klippt hele episoden ferdig, men når jeg hørte introen så skjønte jeg at den ble litt lang. Så det utfordringen her, å bare få det kort og konsist. For i dag har jeg et intervju med en kar som heter Stig Rasmussen. Han min nærmeste venn, og en av de som fikk meg til å begynne å løpe. Men før jeg introduserer han skikkelig, så tenkte jeg bare å si ukas høydepunkt har jeg notert meg. Podcasten ute på iTunes, det var veldig moro. Det var den på mandag. Så den tilgjengelig der. Det vel den beste måten å abonnere på her, å bare trykke abonner i iTunes, så får du den nye episoden når den klar. Ukas andre høydepunkt var at jeg var på kino på fredag, så en helt fantastisk film som heter Free Solo, en dokumentar om en klatrer som heter Alex Hanold. Ganske ung mann, men likevel rutinert klatrer som gjorde et forsøk på å klatre opp El Capitan, en vanvittig bergvegg i Yosemite i USA, som ingen hadde klatret opp før uten å bruke tau og fester og alt dette her. Så det rett og slett et forsøk på å klatre opp uten sikring, og det det mest spektakulære jeg tror jeg har sett i hele mitt liv. Så hvis den filmen går på kino ennå, jeg litt usikker om det var en spesialvisning eller ei. Den i hvert fall ment å komme på National Geographic, så hvis dere har lyst til å se en helt fantastisk menneskelig bragd, så vil jeg anbefale Free Solo, Alex Hanold. Jeg hørte et podcastintervju med han her for en stund tilbake, men da hadde jeg ikke sett filmen, så nå skjønner jeg virkelig hva det handler om. Ellers så sitter jeg her nå, søndag ettermiddag. Jeg skal gjøre en løptur, en langtur. Og det som står på planen rundt 13 kilometer. Det snør. Det har snødd i hele dag. Det minusgrader. Det kaldt. Jeg har allerede vært ute og aka med barn i timesvis. Men langturen må løpes. Hvis jeg skal bli klar til halvmaraton i april, så må jeg legge langturene til helgene. Og de skal bli lengre og lengre. Så i dag står det 8 miles rundt 13 kilometer på planen. Og hvis jeg får inn de, som jeg regner med jeg får, på en rundt halvannen time eller sånt, så har jeg hatt 50 kilometer en uke her, og det jeg fornøyd med. Jeg har ikke hatt 50 kilometer på noen måneder, tror jeg. Jeg har også klart å komme opp i 5 løpturer per uke, både forrige uke og denne. Det føles bra. Litt kortere, mange av de under 10, men noen veldig gode økter, blant annet inne på Bislett, med melkesyre langt opp i beina. Så jeg kjenner formen her i anmarsj. Men for å introdusere ukas intervju, dette Stig Rasmussen, en veldig god venn av meg, antagelig den nærmeste jeg har. Vi har kjent hverandre siden vi gikk på gymnasiet. Jeg flyttet til Bergen i 1989, vi ble kjent tidlig på 90-tallet. Og det var vel en felles interesse for musikk, grønsjen, som brakte oss sammen. Det var da Nirvana hadde gitt ut Smells Like Teen Spirit, og Pearl Jam hadde gitt ut 10. Hvis dere har hørt de, så skjønner dere hva jeg snakker om. Siden det har vi vært nære venner, og gjort veldig mye forskjellig sammen, faktisk. Så en av de tingene vi gjør en gang eller to i året, er at vi drar på en hyttetur utenfor Bergen. Hans families hytte, hvor vi er en 3-4 dager og bare løper, spiser, drikker vin, prater. Så i slutten av oktober i fjor så satt vi oss ned i stua og spilte inn et intervju. Og det var på en måte mitt første ordentlige intervju. Jeg hadde gjort ett mens jeg var ute og reiste i California. Det var med en jeg ikke kjente, men dette var liksom første som handlet om løping. Så uten å dra det noe særlig lenger nå, så tror jeg vi bare sier her kommer Stig Rasmussen og meg. Hvis dere vil følge Stig, så er han vel enklest å finne på Strava. Så her kommer Stig Rasmussen, og ha en god løpetur hvis du er på.
Vi sitter på Oddland utenfor Bergen, halvtimes kjøretur. Ser utover liten fjord. Sollys, helt klar himmel, 3-4 varmegrader på senhøsten. Rimet lå i gress i morges. Allikevel kunne vi løpe i shorts, veldig rolig, ingen vind, frisk luft, deilig. Jeg sitter her med Stig Rasmussen, en av mine eldste venner, som kanskje var tungen på vektskåla som fikk meg til å begynne å løpe. Det kan vi komme litt tilbake til, men først Stig, hei og velkommen.
Takk Marius for at jeg fikk lov å komme med.
Veldig hyggelig at du stiller opp. Jeg vil vel si egentlig at du ikke hadde noe særlig valg. Det var ikke noe spørsmål om du ville. Det var bare rett og slett. Men jeg har lyst til å snakke med deg litt om løping, fordi du er på vei til å bli en ganske erfaren løper. Har ganske nylig returnert fra Italia, hvor du løp et maraton. Hvilket nummer i rekken var det? Har du oversikt?
Det var vel nummer 4 eller 5, tror jeg. 5, ja.
Femte maraton ditt. Og når var du debutert da?
I 2015.
Og hvilket maraton var det?
Jeg begynte der man må begynne med Aten maraton fra Ferrara, nei, fra Ferrara, sier jeg. Fra maraton til Panathinaikon stadion i Aten.
Rett og slett det klassiske maratonet.
Yes.
Jeg har lyst til å fortelle litt om hvordan debuten din var.
Det var tøft, som det sikkert oppleves for alle. Man kan ikke forberede seg på et maraton 100%, det som treffer deg de siste 10 kilometerne. Men det begynte egentlig med at jeg røk korsbåndet, og så måtte jeg gjennom en operasjon og et års pause fra trening og fotball og det jeg likte å drive på med, og så bestemte meg for at hvis jeg klarer å komme tilbake i form og få trent opp igjen kneet til å bli like bra som det var, så da skal jeg løpe en maraton. Da ble jeg med en sånn liten fin gjeng som har drevet og reist og løpt maraton sånn cirka en gang i året, med en bekjent av meg som primus motor, så da sa jeg til han at jeg ble med hvis jeg får orden på kneet. Så det var tilfeldigvis, så skulle de til Aten det året. Jeg var frisk. Så det passet jo bra.
Så du debuterte rett og slett etter å ha trent deg opp fra en skade også? Jeg vet jo at du rett og slett ødela kneet ditt ganske heftig. Hva var det som skjedde der? Det er også en historie. Det var rett og slett nesten på grensa til at du kanskje måtte gi deg, var det ikke det? Altså, det var sånn at du lurte på om du muligens ikke kunne løpe noe mer, eller sykle, eller spille fotball, eller disse tingene. Hva var det egentlig som skjedde?
Nei, jeg røk korsbåndet på en, altså det framre korsbåndet, så er det mest det dummeste du ryker. Det er ikke så gale hvis det er det bakre som ryker. Da er det litt lettere å komme tilbake igjen. Men nei, jeg spilte fotball indoors sammen med andre litt for gamle menn som strekker strikken kanskje litt for langt. Og det var vel det som skjedde for min del også, at jeg i en duell så ga foten etter sånn at kneet bøyde seg feil vei, og da røk korsbåndet. Og, men jeg, ja, du kan jo aldri vite, for at du en, altså, for det første så må du få en operasjon som må bli vellykket, og så krever det mye innsats også. Det er ikke alle personer i Norge som blir operert hvis du er bikket et visst antall år, fordi at det krever en del trening for å komme tilbake igjen. Men da måtte jeg først gjennom 3 måneder med trening før jeg fikk operere, og så opererte jeg, og så tok det vel 9 måneder med trening før jeg kunne begynne å trene før det, og så opptreningsperioden er jo en gradvis økning i aktivitet, men før jeg kunne begynne å gjøre det jeg hadde mest lyst til å gjøre igjen, det tok 9 måneder. Men ja, og da var det såpass suksessfullt at jeg til og med har spilt fotball etterpå. Så da, det er jo det mest risikable man kan gjøre med sine knær, vil jeg si.
Ja, jeg tror det. Jeg har ikke spilt fotball selv, men jeg ser på det som en risikosport. Særlig inne, som du nevner, med middelalderne menn som kan gå litt hardt inn i duellen og så videre, men det er sikkert gøy. Men litt tilbake til det her med løpingen, så rett og slett, når du hadde den skaden, så var det maraton et mål, at du på en måte hadde det som en liten gulrot der fremme, at hvis du ble frisk igjen i kne, så skulle du debutere på maraton, var det slik?
Ja, det var det jeg satt meg som mål. For det at, ja, det er å ha en gulrot der fremme, for det er ja, jeg er en person som ja, jeg liker veldig godt å trene utendørs og gå inn på et treningsstudio og holde på med utrolig kjedelige øvelser veldig forsiktig over lang tid. Det er ikke akkurat så veldig lystbetont, så da er det fint å kanskje ha en motivasjonsfaktor der fremme i horisonten som gjør at du gjør det du må når du først har kommet deg inn på treningsstudiet.
Så du måtte rett og slett først få styrken tilbake i beina, og så kunne du begynne å løpe gradvis? Og måtte kjenne litt på smerten og så videre?
Ja, du må vel lære deg, og altså, du må bygge opp igjen nok styrke til at du kan jo løpe. Du kan bruke kneet etter noen måneder, men du må lære deg å kunne, altså du må kunne stole på det like mye som du gjorde før du ble skadet, og det tar lengre tid. Men å løpe på tredemølle eller å løpe på asfalt, det er jo nødvendigvis ikke forbundet med så stor risiko, men jeg liker mest å, det jeg har drevet mest med, er egentlig å løpe i fjellet, og det, da må du ha ordentlige knær for å kunne løpe, spesielt nedover. Da må du ha knær du kan stole på.
Og de funker, knærne, fortsatt?
De funker, og jeg vil nok tro at de er nok bedre rustet nå enn før. For før jeg ble skadet, så drev jeg ikke med noen styrketrening.
Men du løp?
Men jeg løper, ja. Løp og spilte fotball.
Litt, for å spole enda litt mer tilbake, så lurer jeg litt på hva var det som gjorde at du begynte å løpe, for at de fleste har jo på en måte en start hvor de begynner å løpe, enten det er som ung eller det er senere i livet, og alle har litt sånn sin historie. Når var det du tenkte at du kunne bare ta på deg joggesko og løpe for treningens skyld? Hvor gammel var du da? Eller hva?
Hvor var du i livet? Jeg var vel i begynnelsen av 30-årene, og så hang det vel sammen med en livsstil som kanskje ikke var den sunneste på den tiden, med blant annet røyking. Så jeg var vel faktisk, det øyeblikket liksom for meg var faktisk her som vi er nå på, ute på Oddland på hytten, der jeg krølte sammen en røykpakke, og så tok jeg meg en løpetur herfra, fra dette stedet vi er nå. Jeg kan ikke huske hvor lang han var. Det var før Strava og Garmin og sånne ting. Jeg hadde kanskje jeg tror ikke jeg hadde stoppeklokke engang. Men i alle fall, da kjente jeg hvor utrolig dårlig form jeg hadde, hvor utrolig dårlig kondis jeg hadde. Så det var litt skremmende. Jeg er en fotballspiller frem til sånn junioralder, 18-19 år ga jeg meg vel, og så har jeg drevet med sånn kompis fotball endørs etter det. Men å kjenne og ta seg en løpetur og bare kjenne hvor dårlig lungekapasitet man har. Så det var vel det som var egentlig det som, og da sluttet jeg å røyke og egentlig begynte å løpe forsiktig, for å si en sped start, men i hvert fall at jeg gjorde noe jeg aldri hadde gjort før, nemlig å knyte på meg joggesko for å bare løpe langs veien uten å løpe etter en ball.
Hvordan føltes det? Var det sånn, dette er for jævlig, eller dette er noe jeg kan, dette er en start?
Nei, jeg synes det var jeg husker første tiden, da bodde jeg i sentrum og hadde en sånn løype som jeg løp rundt det store Lungåsvannet i Bergen fra Møhlpris der jeg bodde, og det var flere ganger jeg var ikke langt unna å snu, for jeg synes det var helt, og det var en halvtimes, altså, jeg husker jeg løp sånn, det var sånn 35 minutter, det var liksom det, og da var jeg kjempe fornøyd når jeg kom tilbake igjen, at jeg har klart de der turene, men jeg synes det var, jeg synes ikke det var noe, det var ikke så mye glede forbundet med det i begynnelsen, men så, når du først da opplever deg vel det som mange gjerne gjør, at du blir mer enn noe du ser mer frem til etter hvert. Du skal ikke så mye til for at formen blir såpass mye bedre at det ikke er forbundet med så mye total smerte å løpe. Og i Bergen og med mye hagel og regn og ugjestmildt vær, så kan det være tøffere enn å løpe andre steder, vil jeg si.
Ja, det vet jeg fra mine år selv i Bergen. Jeg løper ikke på den tiden, men jeg kjenner været. Men da var røyken stumpa. Da hadde du stumpa røyken, og på en måte så deg ikke tilbake. Det var ikke sånn at det var litt sånn fortsatt røyking og løping og røyking og løping?
Nei, jeg sluttet å røyke. Altså, jeg var litt sånn festrøyka de første stunden, men det har jo blitt mindre og mindre fest etter hvert, som man blir for barn og sånne ting også. Men jeg har ikke sett meg tilbake etter det. Altså.
Så rett og slett, du har løpt rundt 10 år, kanskje, eller nærmer seg, siden vi nå er like gamle faktisk. Vi er 43 begge to. Så det stemmer, rundt 10 år.
Ja, det ble vel 10-12 kanskje, men ja. Men altså de første 5 årene var ikke det sånn, det var ikke det sånn ekstreme mengder. Da var det mer sånn, en sånn, på et fornuftig, lavt nivå. For, ja. Men fra, altså det stort skiftet fra, ja, siste 5-6 årene kanskje, da det bare blitt mer og mer.
Hva, for at du nevnte så vidt Strava her i stedet, og i dag er jo løping blitt også en sosial greie, ikke bare det at vi løper sammen, men at vi løper, vi logger det på Strava, eller noen bruker fortsatt noen andre apper, men det virker som Strava har tatt fullstendig over, og så tar vi et bilde og så viser vi, og så er jo dataen der at jeg løper 8, 10, 12 kilometer i sånn som fart, og noen er veldig nøye og setter, skriver kommentarer på alt mulig, hvordan de føler seg og så videre. Men når kom dette skiftet for deg at du på en måte begynte å logge kilometer og begynte å følge litt med på disse tingene?
Jeg husker ikke, men jeg vet at jeg holdt på i Excel og med stoppeklokke før jeg fikk min første sånn Garmin-klokke. Og da hadde jeg, så hadde jeg en sånn Garmin-klokke og et program der du måtte, ja, du måtte jo koble klokken til datamaskinen. Så det var ikke noe som lå online, det var inn på dataen, der du kunne få mer, selvfølgelig mer informasjon enn bare tid. Men så har jo det, som du var inne på, bare blitt mer og mer tilgjengelig hva data du kan hente ut av din egen trening og ja, systematisere det og følge det selv, men også dele det med andre. Så,
Hvor mye bruker du på en måte dette i dag aktivt? Sånn, sjekker du, er det en sånn person som er sånn, ok, zone 1, 80%, zone 2, 5%, og så videre, og så videre. Er du en sånn datafrik som følger med på dette, eller er det mer sånn at du løper, og så registrerer du senere, eller hvordan gjør du det? Er det på følelse, eller er det mer sånn vitenskapelig for din del?
Nei, jeg bruker ikke det. Altså, jeg synes det er gøy å se der og da, men jeg har, ja, jeg er ikke sånn som legger opp treningen og tar en treningstur veldig ofte som skal være på en eller annen viss, etter en viss mal, utifra, ja, puls og lengde. Det vil jeg ikke si, men det jeg, eneste jeg er opptatt av, eller som jeg bruker, er vel kanskje å følge med på. Jeg har tatt en sånn terskel, laktattest og sånt, så jeg vet hva jeg har fått ordentlig målt hvor min terskel er og sånt. Så jeg, og det er egentlig det jeg bruker i løpet, at det hele tiden, at jeg passer på hvor jeg er opp mot terskel. Men så kan jeg gjerne se, jeg synes det er fint, det er masse fine grafer og sånt, så gøy å se på etterløpet hvor har du vært. Men jeg bruker ikke det noe sånn vitenskapelig inn mot treningen og legger opp, analyserer liksom måned for måned eller år mot år, som sikkert mange gjør mer av enn meg, vil jeg tro.
Nei, for du, jeg følger deg jo ganske tett, ikke bare på Strava, alt det, jeg ser jo det du gjør på Strava, men jeg kjenner det jo, jeg vet jo at du løper ganske mange kilometer i uka og måneden, og har et volym som jeg ikke er i nærheten av å få til, og hvordan gjør du det med travel som man er med jobb og barn og alt dette? Hvordan får du inn 50 kilometer i uka, 60-70 noen ganger?
Nei, jeg løper nok, jeg har jo ikke sett hva snittet mitt er, men jeg prøver vel å ligge på mellom 70 og 90 kilometer i uken. Så jeg har en sånn gammel, kanskje det er den flotte, høyst anbefalte boken til Murakami, What I Talk About When I Talk About Running, der han, det var vel den leste jeg veldig tidlig, men da var jeg ganske ny, men da før Strava, men der er han inne på dette, det var noe jeg bet meg merke i derfra, var dette her at du løper 10 kilometer for dagen, det er bra. Så jeg holdt meg lenge sånn, hvis jeg løper 70 kilometer i uken, da har jeg liksom løpt i snitt 10 kilometer for dagen. Men ja, tid er jo alltid en knapphetsfaktor når man skal trene mer enn 3 timer i uken. Men jeg er såpass heldig at jeg bor veldig fin avstand fra jobben, og med en vei til jobben som jeg kan variere veldig. Jeg kan løpe over et fjell, eller jeg kan løpe rundt dette fjellet på ene siden eller andre siden. Så jeg bruker til og fra jobb, transport, som det er liksom, ja, 97% av min trening, rett og slett. Og da får man jo brukt den tid man likevel ville brukt på transport. Så da stjeler ikke det så mye tid fra jobb og familie.
Ja, for det går rett og slett nesten like fort som å ta buss eller kjøre bil. Det er, så vidt jeg husker, eller sånn som jeg ser på Strava, så ser jeg at det er en rundt 10 kilometer. Og det tilbakelegger du på hvor lenge?
Ja, det er ikke det, vel mellom 8 og 10 utifra hva rute jeg tar. Men jeg kan løpe det på 3 kvarter, eller jeg kan løpe det på på en time. Jeg bruker lengre tid hjem, for da er det mye mer høyde meter. Jeg bor litt høyt, og så må jeg gå over litt, noen topper før jeg kommer dit. Men jeg sykler jo da. Det er jo også et moment her. Og det, hvis jeg sykler, da er jeg raskere enn hvis jeg skulle gjort noe annet. Hvis jeg skulle kjørt eller tatt bussen, så hadde jeg brukt lengre tid.
Tror jeg at sykkel er, det er sånn jeg oppfatter også, sykkel er, jeg bor i Oslo, du bor i Bergen, men hvis man skal et eller annet sted inn i sentrum, så er sykkel alltid det kjappeste. Det er sånn jeg oppfatter det. Det er rett og slett, du kan både være gående og på en måte, altså på fortau og sykkelstier og sånn, men også ute i trafikken, og står trafikken så fyker du forbi. Men hvordan er det i Bergen med alt regnet? Hvordan i all verden, altså jeg regner med at noen ganger så løper du i en regnbygg eller sykler i en regnbygg. Hva i all verden gjør du da når du kommer på jobb?
Hva gjør når jeg kommer på jobb?
Hvis
jeg
og er klissklass?
Da har jeg mulighet til å ta meg en god dusj og til å skifte klær.
Du har fasilitetene på jobb?
Ja.
Ja, det er jo fantastisk. Jeg mener jo det at alle arbeidsplasser burde legge opp til at man kan løpe. Og hvis man er våt, få seg en dusj, eller uansett få seg en dusj, er det noe du kan si deg enig i?
Det er jo... Det vil jeg si meg enig i, ja. Det ville vært det optimale. Men det er nok langt ifra alle som har den muligheten, men at det kan jobbes for å legge til rette for at folk kan gjøre det, det tror jeg nok er... Det er jo en trend, da. Det er jo mange større bedrifter som nettopp gjør det, med sikkert gode argumenter fra de som driver med HR og sånt, at det kan sikkert få ned sykefravær og sånt, som jeg nok tror. Har du folk som er aktive i en aktiv arbeidsstokk, så har du nok mer å tjene på den investeringen enn kanskje mange tror.
Men hva gjør du? For det er lett å tenke at ja, det er sunt å løpe og sånn, men hva gjør du? For noen ganger er det det psykiske, så selvfølgelig er man sliten. Når du våkner opp tidlig en morgen, og det er vinter, og det er mørkt, og det er kaldt, og det pøsregner ute, tenker du da at ja, i dag så bare tar jeg på meg klærne og løper, og så tar jeg den dusjen når jeg kommer på jobb? Eller tenker du at nei, i dag orker jeg faen ikke, jeg tar bussen? Hvordan syker du da opp hvis du skal løpe, når du ser at været, og du sjekker i og du ser at det skal regne i 4-5 timer til?
Nei, jeg har løpt i... Ja, noen ganger når jeg har vært på tur, så vet jeg at det går ikke, været kan ikke bli verre. Jeg har jo overlevd, så jeg er liksom, men noen dager er jo tøffere enn andre. Men nå, det jeg kommer til å gjøre nå, på de tunge dagene, da vil jeg tenke, hva vil Fiona Oaks ha gjort, eller tenkt, som nettopp er aktuell i en flott film. Som du sikkert kanskje har fortalt om på denne podcasten før, eller skal fortelle om.
Ja, men vi kan godt nevne noe, for at det er rett og slett en dokumentar som er helt ny, i hvert fall på dette tidspunktet vi snakker. Jeg vet ikke helt når vi får kjørt dette ut, men den var ny nå i høst, og handler om en løper som kanskje strekker seg litt lengre enn andre. Og jeg var også inne på den tanken. Etter å ha sett den filmen, så ble jeg litt, jeg vil ikke si skamfull, men jeg tenkte litt sånn, når jeg klager at jeg må ut og løpe etter middag, etter kanskje til og med etter barna har lagt seg, og jeg er litt trøtt, så skal jeg bare tenke på Fiona, fordi, ja, du kan jo nesten beskrive, hvordan oppfattet du hennes holdning, rett og slett, og hva, altså vi kan jo godt si sånn, hva er det hun måtte gjøre på jobb før hun gikk ut og løp?
Nei, hun driver jo et sånt sanctuary for dyr i England, og hun står opp, hun lever som en hardtarbeidende bonde på en måte, altså hun har masse hardt arbeid dagen lang i all slags vær, og ja, hun sitter ikke på baken, hun gjør alt fordi dyrene er dagen lang, og så klarer hun likevel å snøre på seg skoene med en veldig og ganske stygg skadehistorie på fra sen barndom eller tenåringstid, men likevel å klare å dra ut på lange løpeturer i ganske sånn, som inntrykket var i filmen. Det er jo ikke akkurat, det er ikke alltid like gjestmilt heller å drive og løpe langs landeveien i Nord-England.
Nei, det kan rett og slett sammenlignes litt med Bergen, sånn som jeg kjenner turer til England selv. Det er rett og slett ofte grått, blåsete, kaldt og vått. Men før dette, for at jeg ser jo, jeg følger deg på Strava, jeg ser jo at du løper som ofte hver morgen. Hva tenker du når du skal ut? Hvordan er det liksom? Og selvfølgelig har man vondt noen ganger, og du som har trent deg opp gjennom smertefulle kneoperasjoner, sånn, hva er det som gjør at man kan motivere seg videre da? Eller hva er det som gjør at man på en måte, ja, presse på, hva sier man til seg selv? Hva må man gjøre rett og slett? For noen så kan jo dette være, bare rett og slett det å begynne å løpe, kan jo også være veldig tungt. Det er jo ikke vanskelig å sette seg inn i en situasjon til en person som var der vi var. Man røyker, man har ikke noe fysisk aktivitet, man sitter mye stille på jobb eller sånne ting. Hvordan skal man liksom motivere seg, enten til å begynne å løpe eller til å komme seg ut når det er elendig vær eller kaldt, eller man har heller lyst til å spise is og se på Netflix?
Nei, det er mest nærliggende. Jeg vet jo med meg selv at det er alltid når du, det kan jo være tungt, og hvis det er skikkelig grisevær og bare det da kommer seg over dørstokken, sant, som er mange sin bøyg. Men jeg vet jo at etter når det løpte, ikke så veldig lenge, men når det kom til gang, så er det belønningen så stor da. Og når du, spesielt når du er ferdig da, at du faktisk har gjennomført det du hadde satt for deg. Og så er jeg også litt sånn, synes du det er en seier hver gang jeg slipper å bil kjører jeg ikke ut, ja, det har jeg ikke tilgang til til jobb på en daglig basis uansett, men også kan slippe å ta bussen, så er jo det er en motivasjon det å bare ikke ta buss, bruke beina, være ekstremt miljøvennlig. Og ja.
Ja. Men for de som ikke kan løpe til jobb av en eller annen grunn, som enten er sånn som meg noen ganger, som må dra med fotoutstyr og sånn til dit jeg skal jobbe, eller av en eller annen grunn ikke kan, hva ville du si er, hvordan kan man motivere seg? Kan det være lurt for eksempel å melde seg opp til et løp? Kan det være lurt å kanskje se på en treningsplan som ligger på den nivåen man er? Eller hva tror du kan være en motivasjon?
Nei, å sette seg et mål er jo en god strategi. Prøve å, ja, det er faktisk å melde seg på et løp, om det er 5 kilometer eller hva det er. Sånn at du vet at det er noe du har intensjon om å gjennomføre, men så vet du at du må forberede deg for å klare å gjennomføre det. Men jeg tror det er veldig individuelt da, fra person til person, hva som skal til for at du blir klar å motivere deg til å faktisk snøre på de skoene og gå ut. Så jeg tror ikke det er noen sånn mirakel oppskrift for der jeg satt, og jeg leser. Har lest mye bøker og masse bloggposts og diverse, og det er jo veldig mange gode råd, men det er også veldig mange sprikende råd, og så jeg tror man bare må prøve å kjenne seg selv og ja, bli kjent med sin indre motivasjon. Hva skal til? Er det, ja, det kan jo være andre måter å lage seg et eller annet belønningssystem. Du har jo unger som gjerne får sånn, en del som bruker, som har sånne barn som får kryss eller sånn til skjema for at de gjør ting, og så in the end så er det et eller annet.
Kjenner du til det? Rett og slett belønningen. Ja. Jeg tror at for meg personlig er det en grunn til å løpe er at jeg kan delta i løp. Jeg vet at du løper et par, tre, fire løp kanskje i året. Jeg løper et rundt tre har vel gjort de siste årene, og ofte for meg er jo belønningen å komme i mål og ha gjennomført nok et løp. Noen ganger setter man en rekord, noen ganger gjør man ikke det, men uansett jeg aldri på en måte kommet i mål og vært skuffet eller noen ting. Det er jo selvfølgelig, bare kom til å tenke noe, det var en gang, jeg vil ikke si at jeg var skuffet når jeg kom i mål, men jeg kom i mål sist nå, Bergen Marathon, som var mitt debutmaraton. Og det er verdt å nevne at jeg skulle debutere på maraton og velge meg Bergen tilbake til byen jeg bodde i en gang, og som du bor i, så vi planla den helgen, vi skulle løpe lørdag morgen, vi dro også ut på denne hytta. Jeg hadde forberedt meg veldig godt, jeg hadde trent bra og ja, egentlig vil tro løpt nok, men var litt stresset på forhånd selvfølgelig, og følte jeg hadde sovet litt dårligere og hadde jobbet hardt en periode og sånn. Men det som er verdt å nevne at jeg gjennomførte det maratonet selvfølgelig med en tøff siste 10 kilometer hvor det gikk litt sakte, men jeg husker jeg kom i mål der, måtte felle et par tårer, og så sto du faktisk der og ventet på meg, og hvor lenge hadde du stått i den kalde vinden den formiddagen der og ventet på at jeg skulle komme i mål?
Det sto ikke der så lenge da, det var jeg sto noe et kvarter, 20 minutter?
Nei, jeg tror, ja, nei, vi kan jo, vi husker jo hva vi løper, hvilken tid fikk du på Bergen Marathon?
Da løper jeg vel på 3.32, tror jeg.
Jeg var vel i mål på 3.50 og noe. Jeg har liksom, som oftest husker, jeg husker maraton personlig rekord min, jeg husker veldig mange tall, men akkurat der så var det bare 3.50 og noe. 3.50 og noe. Så jeg, la oss si en 20 minutter, jeg husker du sto der og var iskald og frosten. Og ja, og jeg, det er verdt å si det at da måtte jeg rett og slett gråte et par tårer på skulderen til Stig når jeg kom i mål der, for da var jeg så sliten og hadde presset meg så psykisk hardt. Men det var bare en liten sånn, nå er det over, og så kunne vi le og gå bort til Vikinghallen og skifte. Det var fort glemt, og det er litt som du sier også, ditt første maraton, har du lyst til å fortelle litt om hvordan det var som erfaring? Fordi jeg tror alle som debuterer på maraton rett og slett bare gjør sånn erfaring. Du kan ikke helt vite hva det går til, selv om du har trent, selv om du vet hvor langt det er.
Ja, nei, men det er jo noen ting du kan forberede deg på, blant annet å velge rett sko for eksempel, som jeg ikke gjorde på min første maraton, for de var litt for trange, for beina dine blir litt, de eser gjerne litt ut på slutten av et maraton, så da trenger kanskje tærne litt større plass. Så jeg husker at jeg kan jo ta starten, det maratonet i Aten, det var tidlig om morgenen i en buss fra Aten til maraton, så det var egentlig ikke sånn veldig optimal sånn start på, for du måtte begynne å reise ganske tidlig, og så en full buss på motorveien mot maraton, og så skal, når alle skal ut av den bussen, og alle må like mye gjøre sitt fornødende. Det så ikke så veldig pent ut i åsene rundt maraton den morgenen der. Men det var, da husker jeg at da hadde ikke jeg noen tid, og det maratonet der var det, når ikke jeg hadde en maratontid å vise til, så måtte jeg starte i pulje 8, det vil si den bakaste puljen, for du, ellers hadde du pulje etter hvilken tid du har løpt på før. Og da, så det var litt, så da, jeg var jo i en gruppe, vi var vel 10-11 personer som løp, og de andre var jo foran meg, for de hadde løpt maraton før. Og da endte det med at jeg fikk en veldig sånn brokete start, fordi at jeg var i et felt der det gikk for sakte, så jeg måtte drive og bruke mye energi på å løpe forbi folk, og så var det litt, var ikke veldig god plass, litt sånn opp og ned av fortau og sånt, sånn at du får aldri noen, og da får du aldri noen god rytme, sant? Det beste er hvis du startet i ditt første maraton, vite hvilken, ha et eller annet mål om hvilken tid du kanskje skal pelle inn på, og så ha en eller annen fart så du kan finne og holde en marsjfart, men det var ikke så lett her, siden jeg måtte mye opp i fart for å forsere folk. Og der er det en sånn, denne løypen der var vel flatt de første 10, og så går egentlig de neste 20, er det sånn stigning hele veien. Så det er ganske tøff løype. Det er derfor det er ingen internasjonale navn til startstreken der, for det er for tøft. Det er ingen store maratonnavn som kommer der for å slite seg ut for å få en dårlig tid i Aten. Men da løper jeg vel, ja, jo, veldig sånn klassisk, løp alt for fort første halve, sant, hadde kjempe positiv splitt. for trange sko, ja. Og så er det dette her med å gjøre det rette når du kommer i mål og er mer sliten kanskje enn du noen gang egentlig har vært, og få i deg de rette tingene og etterpå, så ikke resten av dagen blir et halvt mareritt.
For hva skjedde der? Du kom i mål rimelig, men det var ikke noe sånn at du gikk på en smell eller noe, men du kom i mål og var sliten, rett og slett?
Ja, så jeg fikk vel kommentar. Jeg så vel kanskje, det var et sånt bilde, det er de her marathonphotos.com, eller hva de skulle hete, som skal særlig fotos til blodpris etter et løp. Der var det vel noen bilder. Jeg så ganske sånn opplagt ut da. Og da hadde jo flere, jeg hadde to andre som jeg ikke skal nevne navn på kanskje, men nei da, det var to som havnet i sykestuen der da, for det var ganske for mange litt varmt kanskje. Jeg synes det var helt perfekt, for det var et par 20 grader når vi kom i mål. Men jeg hadde noen som havnet i, som måtte ha litt assistanse når vi kom i mål, så de hadde nok tømt seg fullstendig, men de løp jo med, de var flere som kjente varmt, sånn, så det ble litt mer kniving. Jeg løp alene, så jeg løp egentlig bare mot meg selv, og det er jo kanskje det smarteste når du ikke har vært med før, at ikke du prøver å knive med noen som du ikke burde knive med. Men nei, men jeg tror faktisk at jeg, det var så flott å komme i mål der, inn på denne Panathinaikon-stadion i Aten. Det var fint vær, og jeg traff alle de andre som jeg reiste med og sånt, men vi endte vel opp med å stå i en time i en sånn massasjekø, for å få sånn massasje. Og det er jo veldig bra å få sånn massasje etterpå. Men da gikk det litt på bekostning av å få i seg spesielt nok vann da. Du har jo tilgang på næring når du kommer i mål. De gir jo deg bananer og litt diverse ting og sånt. Men jeg fikk ikke i meg nok drikke. Jeg fikk en ganske sånn stram hodepine litt senere på dagene. Rett og slett for lite vann inn.
Og da er det jo, da vet vi at når vi har vondt i hodet av det vi har, så er det nesten litt sent. Nei, det er helt riktig det du sier. Det er veldig viktig å spise og drikke. Jeg fikk også erfare dette på min maratondebut, at jeg tror ikke jeg fikk i meg nok næring. Jeg prøvde å få i meg drikke, men allikevel litt kreftende tom, men det har jeg spekulert i masse hva som skjedde der, men det skal man i hvert fall huske, få i seg plenty med mat, for det er jo ingen tvil at det er en helt ekstrem påkjenning på kroppen, hvor man tømmer ikke bare sukkerlagret, men salter og vann, og alt er liksom helt tomt, ikke sant?
Ja, nei, det er absolutt sant. Og et annet moment er jo at det som jeg ikke gjorde da, som jeg heller ikke var flink på det neste maratonet løp heller, med det der å være klare å, altså før løpet, og faktisk drikke rett type drikk før, og drikke ganske mye før du løper. Ikke for mye, men mer enn det du egentlig har lyst på kanskje, for at du tenker kanskje mest på å gå på do før et løp, men du må passe på at du får i deg sånn at du har litt å gå på, men at du i tillegg drikker fast på alle, altså på, hvis det er sånn her drikkestasjoner hver 50 kilometer, bare passe på og fylle på jevnt hele veien, og ikke, det er lett å bare føle deg i, dette går fint, dette går bra, og så bare løpe forbi. Det får du igjen noen ganger senere, altså. Så, og drikke rett og slett, passe på at du får i deg nok underveis, selv om ikke du nødvendigvis føler deg tørst.
Så, ja, det var det første maraton, og så vet jeg at du har vi nevnte jo Bergen, men bortsett fra det så er du vel en av de som reiser til et nytt maraton hvert år, sammen med en løpegjeng, som du sa. Kan du fortelle litt om hvilke løp du har vært med i, og på en måte litt sånn ting du husker derfra, og om du har løpt raskere hver gang, eller hvordan har du blitt en klokere, bedre, raskere løper?
Ja, jeg har løpt, jeg tror de første fire, da, jeg har løpt 5 minutter raskere hver gang. Men nå siste, da løper jeg nesten 8 minutter raskere. Så det har gått rett vei med tiden. Jeg begynte vel på, jeg tror jeg løp på 3.46 eller noe sånt i Athena, og nå var det vel siste, og hadde jeg 3.24. Men ja, første etter Athen da, det var vel å løpe i San Sebastian i Nord-Spania. Det var et veldig fint løp i en fin by, men det var en sløyfe der du løper 2 ganger samme sløyfen, sånn som du gjør i blant annet Bergen. Det var ganske sent i november, så da ble det en ny pers. Da aldri løpt så lite før et maraton som jeg gjorde før det maratonet. Da hadde jeg problemer med en sene i ankel som gjorde at jeg ikke, eller jeg løp vel et annet ultraløp rett vest her i Bergen nå, 3 måneder før, og da løp jeg med en knekt tå. Så etter det så var jeg alt for lite løping, så jeg var litt spent. Men allikevel, jeg klarte å perse i San Sebastian. Og så løp vi vel i, hva var det neste da? Det må ha vært, var det Berlin det kanskje?
Jeg vet at du løp i Berlin, og jeg husker du løp i Berlin. Hvis det var det tredje, og du løp 5, ja. For du løp i Bergen, så var det 4. Det må ha vært Berlin som er flatt, og som nettopp nå ble satt verdensrekord. En fantastisk verdensrekord. Så vidt jeg husker, så skulle du til Berlin og perse, men hva skjedde i Berlin?
Jo, der i Berlin, da gikk jeg på en sånn såkalt klokkeklikk. Alle løperes verste mareritt. Min klokke gikk rett og slett berserk og ga meg, viste feil tid og feil antall kilometer. Så jeg trodde jo jeg løp veldig bra. Jeg løp bra, men jeg trodde jeg løp mye bedre enn jeg gjorde. Og så var ikke det så veldig godt skiltet i Berlin. Det var ikke sånn mange maraton du med, så er det. Du kan ikke misse å se de her kilometer, skiltene for hver kilometer. Det kan hende de hadde i Berlin, men jeg fikk i hvert fall ikke med meg. Det var vanskelig å se, så jeg hadde ikke noen kontroll på annet enn klokken. Så da endte jeg vel opp med at jeg hadde klokken min, sa at jeg til slutt når jeg kom i mål, så hadde jeg løpt 48 kilometer, og ikke 42. Sånn, så jeg visste, når jeg da skjønte dette her, da hadde jeg sikkert løpt par og 30, sånn, så jeg hadde rundt 10 igjen. Og så innså jeg plutselig at noe er feil, og så jeg et sånt skilt, og så fant jeg ut at jeg jo har løpt mye kortere. Og så visste jeg heller ikke hvor langt det var igjen, for jeg mistet helt gangsynet. Begynte å prøve å regne og sånt på hvor mye må jeg løpe per kilometer for å komme under den og den tiden. Og da ble det da naturlig. Først, jeg trodde jeg skulle løpe ned mot under 3.25, sant? Og så ble det å prøve å løpe på 3.30. Men det kom vel i mål på 3.36 eller noe sånt. Jeg kom i mål på det. Så det var beintøft. Det var et mareritt. Altså, folk vil jo si at å løpe i Berlin og komme inn på Potsdamer plass og løpe mot Brandenburger Tor, det er jo fantastisk omgivelser sånn sett, men det var ikke noe sånn veldig gledesbetont for min del. Men jeg kom i mål på ny pers, så jeg var jo fornøyd til slutt. Men i tillegg så synes jeg Berlin, det var ikke noe bra vær når vi løp. I år var jo det fantastiske forhold, men det var regn. Og det ble en litt sånn kjedelig løype, rett og slett, synes jeg. Men jeg vet at det er mange som ikke synes det. Så alle har sine preferanser.
Ja, men du har i hvert fall løpt i Berlin, som er en av de store i verden. Så 5 maraton, jeg vet at du planlegger ny maraton også, men som mange som har løpt en del maraton, og litt sånn som jeg inntrykker at det har blitt i dag, så har du tatt sikte på lenger enn maraton også. Du nevnte her i sted Rett Vest, som kanskje ikke så mange har hørt om som ikke bor i Bergen. Hva slags løp er det?
Rett Vest, det er et sånt det er egentlig et litt sånn det er et ultraløp, for det er alt som er over maraton, er jo et ultraløp. Og for å sitere løypeansvarlig Stiv Ostøl, så er han 50 kilometer. Og alt annet.
Løypeansvarlig Stiv Ostøl?
Stiv Ostøl? Stiv Ostøl. det alta egoet til en dugnadsgjeng da, som arrangerer et løp som starter på Gullbotten, litt innover i fjordene fra Bergen sentrum, i nærheten av Trengereid, så går det over 8 fjell, så løper du rett vest, altså i ordets rette forstand, kommer i mål med Kjøkkelvik skole, og da har du løpt over 8 fjell, og blant annet gjennom Bergen sentrum over, det er vel 4 av de fjellene, så en del av denne her 7 fjellsturen, som er en sånn tur i Bergen da. Men det er vel ja, det skal være 50 kilometer langt, men hvis du ser på en sånn fin klokke med GPS, så måler han vel rundt 43 eller noe sånt. Men det er 3200 høydemeter. Det foregår i august, i slutten av august hvert år. Det er ofte veldig vått. Jeg har løpt det 3 ganger. Og det er en løype som det er et løp som er altså det, det har vært sånn et dugnadsbasert, hvis jeg kan kalle det det da. I år var første gangen de hadde IQ timing med startnummeret, og da du fikk registrert tid underveis, så før hadde det vært bare du får et armbånd rundt hånden, og så er det noen sånne sjekkpunkter underveis i to hytter på fjellet der du må oppgi navn og nummer, sånn at de vet at folk er kommet seg der de skal. Så det er lite folk, det er ikke mange fra arrangøren underveis i løpet, så der er det noen krav til hva du må ha med deg og sånt også, for at du skal, og veldig strenge regler på hvor man har lov, og hvis du velger å avbryte løpet, hvor du skal gå og hva du skal gjøre, for det har jo vært noen som har dessverre forulykket tidligere i det løpet.
Det er rett og slett omkommet
i løpet? Ja, det har vært noen som har blitt tatt av en elv, og så er det en som har også gått ut av løypen på et sted som man ikke skulle gått ut og falt, sånn som jeg kan huske det, nede og forulykket, dessverre. Så, men det er et... det er 250 stykker til start, så er det vel kanskje 200 som kommer på stille til start den aktuelle dagen, og så må du være, har du vel en sånn cut-off-tid før du kan gå opp på siste fjellet, da, for om du skal få lov å fortsette eller ei på grunn av lyset. Men det er et fantastisk flott løp, og det er jeg bruker, eller nå brukte jeg 8 timer sist, 7.59. et eller annet, utrolig nok. Og der er vel han, det er vel han, Torbjørn Ludvigsen, motbakkekongen fra Bergen, så har han har vel verdensrekorden, som er rett under 5 timer, sånn, så han er jo noen timer raskere enn meg, men jeg er sånn midt på treet. Jeg tror jeg kom på noen av 40. plass nå sist. Så jeg er ikke noen kjemperesere, men jeg løper i år hadde jeg 40 minutter bedre tid enn min tidligere beste notering.
Ja, så her er rett og slett et løp hvor du liksom ikke går 5 minutter bedre hver gang, men du kan liksom plutselig ta et jafs. Hva tror du, det ser ut til å ha blitt en tradisjon for det her, hva tror du er liksom en realistisk grense for hvor fort man kan komme seg over 8 fjell og 3000 meter og på en sånn distanse?
Nei, jeg vet ikke. Jeg trodde ikke jeg skulle klare å sette noe pers i år. Jeg har egentlig ikke noe. Jeg tenker mest at det er så mange ting som skal... På et sånt type løp så er det så utrolig mye som ikke du kan planlegge som egentlig må klaffe. Eller du kan jo prøve å planlegge best mulig, men som kan oppstå underveis, som gjør at ikke du klarer å følge planen din. Så jeg hadde blant annet i fjor hadde jeg voldsomme magekramper, som gjorde at jeg var egentlig ganske sikker på at jeg kom til å stoppe. Men da fortsatte jeg, og det så ga det seg til slutt. Men da klarer du ikke å løpe så mye. Da blir det mye going. Men jeg har ikke tenkt mer. Jeg løper nå og var fornøyd med gjennomføringen, og så får vi se til neste år om jeg klarer å pushe det enda lenger. Men jeg har ikke satt meg noen mål.
Altså, sånn som jeg kjenner deg og ser deg, så er du en tøffing. Og du virker til å ha evnen til å pushe deg ganske hardt, rett og slett. Og som vi vet når vi har løpt en stund, så er det det fysiske, og det, noen ganger så begrenser det fysiske seg, at man for eksempel ikke kan løpe fortere på en intervalløkt enn kompisen sin, eller man møter veggen på en maraton eller noe sånt, og må bare farten går ned av seg selv. Men noen ganger så er det jo, det er hodet, det er tankene, og hva tror du, hva er det du sier til deg selv, sånn som for eksempel, jeg vet jo det du fortalte i fjor, magesmerter, og det er jævlig vondt, og selvfølgelig har du lyst til å bare stoppe. Hva er det du gjør da, på en måte, for å fortsette?
Nei, da, jeg husker jeg gikk og, snakket mye med meg selv, og tenkte at det er bra at det er ingen som er akkurat rundt meg nå, for da ville jeg kanskje tro jeg var litt, en som hadde rablet for, en som jeg går på tur på fjellet. Men det var lysten på å komme i mål da, for den der følelsen med å komme i mål på rett vest og komme inn på den skolen, og det er en fantastisk opplevelse sosialt, du blir kjent med folk underveis, alle støtter hverandre veldig, og det er ganske sånn unikt, vil jeg si, i sånn løpsammenheng, selv om ikke jeg har vært med i så mange løp, så føler jeg det der er veldig viktig. Det er en veldig sånn god, alle vil hverandre veldig godt der da, og heier på hverandre. Men å komme i mål der, det er liksom, så det var det egentlig som dro meg da, at jeg hadde så utrolig lyst å komme i mål på Kjøkkelvik skole.
Men det var ganske mange timer frem til Kjøkkelvik skole. Det var liksom, du visste at, ja, det er 6 timer til jeg er der, ikke sant? Så du håpte rett og slett at de smertene vil gi seg, og at du bare pusher litt videre, jeg kan gå litt til, litt til, litt til.
Ja, det blir vel det. Å jobbe med det er jo det jeg har, altså, jeg har jo skjønt og lest, som jeg gjør ofte, men det her med hvor mye av utholdenhet som ligger i det mentale, hvor viktig det er. Det har ekstremt mye å si, altså hva hodet ditt, hjernen, klarer å få kroppen til å gjøre når du egentlig tenker at det er ikke mulig å gjøre mer. Så
Tror du det rett og slett smitter over på andre ting i livet? At man har en sånn holdning at man kan gjøre litt mer?
Jeg vet ikke. Det var kanskje et kjedelig svar, men
jeg tenker, hvis vi går tilbake til, hvis vi så dokumentar på Fiona Oaks, som for meg slo meg som en utrolig uselvisk person. Nesten på grensen til en parodi, ikke sant? Og jeg hørte nettopp en podcast med henne også, hvor intervjueren var litt sånn, er du på ordentlig, liksom? Mener du det at du ikke kan løpe, at du ikke er noe god? Og så har hun faktisk satt verdensrekorden for den raskeste til å løpe maraton på alle 5 kontinent pluss Nordpolen og Antarktis. Men allikevel så er hun helt uselvisk, rett og slett. Så jeg tenker, det må jo være liksom en sånn, et bilde på noen som på en måte kan pushe seg videre. Rett og slett.
Ja, det kan godt tenkes det, altså. Uten at jeg
Ja, nei, jeg bare, det er ikke sikkert du har lyst til å snakke om det, men jeg vet at du noen ganger har pushet deg selv ganske hardt, og du hadde vel en episode hvor du løp hjem fra jobb og på et punkt ikke kunne plutselig, hva skjedde? Har du lyst til å fortelle om det?
Nei, egentlig ikke, men jeg var en blanding av litt sånn småsyk og hanglete, og burde nok ikke løpt den dagen, og så løp jeg likevel, og så gikk jeg faktisk fikk jeg et sånn krampeanfall. Sånn at jeg fikk gikk inn i en sånn, det som man kan kalle sånn epileptisk anfall. Så det var litt, det var jo litt mer dramatisk enn kanskje både meg og min familie ville sette pris på. Men det var rett og slett et utslag av utmattelse og lavt blodsukker, som gjør at du kan få... Du ble jo da selvfølgelig utredet for epilepsi og mistet sertifikat i et halvt år og mye greier på grunn av det. Som er jo bra at de gjerne gjør, for det er jo ikke bra hvis du har, for de som har, er så uheldige at de har, epilepsi, så, der du kan få, der det er en type ting som kan skje deg uten at du kan forutse det. På tidspunktet det ikke skal, det ikke skal skje. Men i mitt tilfelle så ble det da utredet at det var på grunn av lavt blodsukker.
Ja, det, så du har faktisk lært at det snakket vi om nylig til at en liten næringsbar med på tur kan faktisk gjøre en forskjell.
Ja, det vil jeg. Hvis du er, ja, alltid har noe som, hvis du kjenner at det er noe, ja, det er veldig, det er en god forsikring å ha, alltid ha noe du kan få i deg som, ja.
Ja, og så rett og slett at noen ganger så, for vi beundrer jo gjerne de, og vi tenker selv også at vi kan presse oss selv litt hardt og sånn, men noen ganger så er det jo rett og slett sånn at man går over en grense, og det var kanskje det som skjedde med deg der, at som du sa nå, jeg var syk, jeg var sliten, og jeg vet at du hadde vært hard jobbperiode, kanskje litt lite søvn og så videre, så kan sånne ting skje, men rett og slett bare innrømme for seg selv noen ganger at der gikk jeg litt langt. Men det lærer man av, ikke sant? Og heldigvis var det jo ingenting alvorlig. Det var jo ingenting som feilte det. Men du måtte rett og slett bare ta et steg tilbake der. Men det gikk ikke lang tid, så vidt jeg vet, så var du tilbake igjen og løp.
Ja, det var, altså, jeg løp, det var ikke, jeg løp når jeg kom ut igjen fra sykehuset. Jeg løper ikke hjem, men fra sykehuset, men jeg løper sikkert samme uke, men det, for det var jo, men med forvissning om at det var ikke noe. Når du får en, når du blir utredet på den måten, så får du også svar fra legeverket på at alt er sånn som det skal være, liksom. Så det,
ja, jeg vet ikke hvor lenge vi har holdt på, for jeg har ikke sjekket klokka, men jeg tror vi har holdt gående en god stund her. Og det er kanskje på tide å snart tise seg. Vi har løpt bra et par dager nå her på Oddland. Dette er vel andre år på rad hvor vi er her. Og vi, to middelalderne menn, tar fri fredag. Jeg tok i hvert fall fri fredag. Tok fly tidlig. Du kunne gå etter lunsj. Vi har løpt, vi har spist godt med mat, og vi har drukket litt vin. Og vi skal kanskje løpe i morgen også, selv om det er reise hjem. Er det noe du har lyst til å legge til, som ikke vi har snakket om? Er det noe du tenker, har du noen gode råd, eller noe du har lyst til å melde der? Ut?
Nei, vet du hva? Nå tok du meg litt på sengen, altså. Og det bør man kanskje ikke gjøre. Neida, jeg har ikke det, men hvis denne podcasten skal handle litt om mye om, sånn som jeg har skjønt det, løping.
Ja, det er i hvert fall et utgangspunkt. Jeg er jo opptatt av også hva på en måte løping gjør med en utenom at man løper, for det, jeg tenker jo at det har forandret meg masse siden jeg begynte å løpe, og det morsomme er jo at, jeg tror jeg var inne på det så vidt, jeg tenker at du var litt sånn tungen på vektskålet for at jeg begynte å løpe også, for at jeg så ikke meg selv som en løper, og jeg husker du snakket om løping, og liksom var veldig positiv til det, og jeg var litt sånn, ja da, det kan du holde på med, liksom. Men så hadde jeg begynt å bli litt interessert i sykling, jeg hadde syklet, og så er det jo noe som tar ganske mye mer tid da, enn å løpe, for det får sykkelen klar og klepe seg alt disse skoene, og så videre, og så videre. Så jeg husker at på et eller annet tidspunkt så tenkte jeg at ja, jeg kan jo bare prøve, det var litt sånn som deg, jeg kan jo bare prøve å løpe 25 minutter eller noe sånt, i Botanisk hage og se hva som skjer. Og på en måte når man først har gjort det en gang, så skjønner man at man kan repetere det. Husker du dette? Dette er jo ikke så mange år siden. Husker du dette, og hvordan oppfattet du det? Tror du at det har vært en påvirkning på meg?
Ja, men jeg trodde, jeg var helt ærlig, så jeg følte det når vi, for du bor jo i Oslo, og jeg bor i Bergen, så vi snakker jo og har jo mye kommunikasjon på mail og på telefon. Det er ikke så ofte vi treffes, men jeg følte liksom at når jeg kunne ikke snakke med deg om løping, for jeg følte du var ikke så veldig interessert i det, og det var helt selvfølgelig det ville kanskje ikke jeg heller vært hvis det, noen hadde begynt å prate til meg om noe som jeg egentlig ikke hadde aldri drevet med eller så for meg noe interesse for. Så jeg tenkte at du var en av de som i hvert fall ikke kom til å, altså du kommer aldri til å begynne å løpe. Så det var veldig overraskende når du først begynte å løpe. Det hadde ikke jeg trodd, rett og slett.
Og når jeg først gjorde det, så gjorde jeg det, da ble jeg veldig hektet. Det kan jeg bare si at jeg ble veldig hektet. Og faktisk en av de tingene som hjalp meg litt i begynnelsen var den der Strava-loggen, altså. At jeg løp, og så var det på en måte, det var ikke helt forjeves, fordi at jeg kunne legge det ut der, og jeg kjente deg, og jeg kjente et par andre og sånn, så jeg må si at det har vært en motivasjon for meg, men selvfølgelig det er jo ikke bare det, men det er noen ganger rett og slett sånn at man tror man ikke er interessert i noe, og man hører andre prate om det, og jeg kan nesten være litt sånn evangelisk rundt det, fordi er man litt frelst på løping, så tenker man at faen, dette burde jo alle bare drive med, fordi det er jo så bra, det er bra for helsa, og det er bra for miljø og alt mulig, og man kommer seg ut, og man puster ren luft, og man får overskudd av det, hvis ikke man kjører seg selvfølgelig helt i kjelleren, men ja, det er sånn jeg har tenkt på det etterpå, og jeg er relativt åpen for innflytelser, så det er kanskje det også, rett og slett. Men hvordan, nå ble det jo litt lengre avslutning av Trodd, men det er en ting jeg bare tenker, jeg skal spørre deg om Favir også. Det er, hvordan ser du deg liksom fremtiden din som løper? Kommer du til å liksom fortsette med et maraton i år og prøve å sette rekorder og sånn, eller hva tenker du?
Ja, nå må jo man finne hvor er grensen din, og klarer du å løpe, hvor fort kan du løpe? Nei, jeg tror jeg kommer, så lenge jeg har bein og knær, og så lenge jeg har kropp til å løpe, så kommer jeg nok til å fortsette å løpe, og jeg er jo en gammel reisemann, liker å reise, og så jeg synes det er veldig fint å dra et sted, det er en god tradisjon å dra, ta en egen ekstra motivasjon i det at du skal reise et sted med noen flotte folk og løpe et løp og sånt. Det er jo noe veldig fint å se frem til på regnfulle dager i Bergen. Så jeg tror nok absolutt at jeg kommer til å fortsette med det. Og kanskje løpe litt mer andre løp og kortere løp. Og, ja, det er gøy å stille til start. Altså. Og det var ikke det. Når jeg begynte å løpe, så skulle jeg vært litt sånn, kanskje litt sånn, jeg skulle i hvert fall ikke ha startnummer. Og det hører jeg fra andre som sier under de, altså ja. Men det var ikke noe sånn, det var ikke det som var min motivasjon i begynnelsen, til at jeg hadde lyst til å stille til start noen sted. Men det er veldig gøy når du først er bitter basil. Men det jeg kan si da, som et godt, altså hvis du skal løpe og gjerne løpe litt mer, og passe på at, det som gjerne skjer med mange som begynner å løpe, men som ikke fortsetter å løpe, er at de blir skadet. Sant? Så da kan jeg få avrunde fra min side med noen tips fra meg som har gjort mye galt, men også da kanskje mye rett etter hvert, det er å prøve å huske å trene styrke, bein, balanse, holde knær og ankler så sterk som mulig. Det skal ikke så mye til. Det er ting du kan gjøre. Det er sjekk på YouTube eller din nærmeste avis. Der er jo treningsstoff hver uke. Men ja, altså ting du kan gjøre hjemme. Enkelt. Du trenger ikke å gå på treningsstudio for å gjøre det. Og så prøve å løpe litt variert, sant? Ikke finne forskjellige altså gjerne løpe mye i terreng. Det er mye mer skånsomt for kroppen hvis du har muligheten til det. Ikke alle sa det, men hvis ikke du har muligheten til det, så prøv å løpe litt, ikke løp samme veien hele tiden, sant? Løp nye steder. Prøv å, hvis du kan, sykle til et sted og løpe, eller ja, komme deg på andre stier, og gjerne også litt variert, at det kanskje er litt bakker og sånt. Det er mitt løpetips i dag.
Det er veldig god tips, tror jeg. Det er min erfaring også. Selv om styrketrening er kjedelig, så det trenger ikke ta lang tid. Jeg har en øvelse som jeg kan fortelle mer om senere, som jeg gjør hjemme på kjøkkengulvet. Det tar meg kvart til 20 minutter, alt ettersom. Så, og det gjør meg sterkere, og jeg merker det at å ha en sterk kjerne når jeg løper, det er viktig. Noen ganger så er det sånn at man tenker at når kjernen drar, så er man sterk. Så godt tips. Takk Stig for tiden. Kanskje kan vi snakke sammen mer i fremtiden. Det var mange ting jeg tenkte skulle snakke med deg om i dag som det ikke ble snakket om, men det kan vi ta opp senere. Da gjenstår det bare å si takk og på gjensyn. Løp forsiktig, og hvis du vil følge Stig på Strava, så heter han Stig Rasmussen. Og løper jevnt og trutt. Så der kan man treffe Stig. Ellers så er han ikke så veldig aktiv på sosiale medier, vet jeg. Men det er greit. Har man en, så holder jo det. Ok, da snakkes vi senere en gang.
Jo, vi gjør det. Takk selv.
Det var et rart intervju å avslutte. Det var jo et intervju hvor vi egentlig ikke skulle noe sted etterpå. Så derfor den litt unaturlige avslutningen. Vi lo vel godt etterpå der også, tenker jeg. Jeg hørte litt kritisk gjennom det intervjuet, og jeg la merke til at jeg sa rett og slett veldig ofte. Jeg får vel bare sette det på kontoen for uerfarenhet, og at det er bare noen sånne hjelpesetninger og hjelpeord man bruker for å komme seg litt videre noen ganger. Etter hvert som man blir litt mer rutinert på monologer, så kan man prøve å jobbe litt mer med språket, som man sier til sine små barn. En annen ting som er en løper som jeg jo nevnte navnet på, først ikke kom på i forrige episode, Kilian Jornet, han er nå ute på The Ritual Podcast, et intervju der. Jeg har ikke hørt det selv, men jeg gleder meg til det. Det er jo bare å søke opp The Ritual Podcast, jeg anbefaler den podcasten på det sterkeste. Jeg hørte også en podcast med en lege som heter Zach Bush, og det er noe av det beste jeg har hørt på en podcast, kanskje hele mitt liv. Anbefaler den også på det sterkeste, hvor de går inn på litt hvordan det står til med det gamle USA der borte, og mat, hvordan de dyrker mat, og hvordan de har klart å nesten ødelegge sin egen jord ved å bruke utrolig mye sprøytemidler. Så de er skikkelig trøbbel hvis ikke de nå tar seg sammen og begynner å dyrke økologisk. Så ja, det kan være veldig verdt å høre på. Jeg tror man kan få øynene opp, og det er mye nyttig informasjon der også, rett og slett. Ellers så er det bare å få opp den Instagram-appen og følge Kaptare-podcast om du ikke gjør det. Akkurat nå jeg sitter her, så går sola ned. Jeg kan ikke se solen, men det er grått her ute, men jeg ser ut, og lyset faller. Og det minnte meg på en ting, at når jeg og Stig var der ute på Oddland, så hadde vi en liten greie hvor vi satt på musikk, det var kanskje etter middag, og så var det jo på høsten, så det ble ikke så tidlig mørkt, men vi satt på musikk, og så lot vi alt lyset være av i rommet, og så satt vi og hørte på musikk og nippet litt vin og snakket veldig lite og lot lyset bare falle til det gradvis var mørkt på himmelen, og så kommer vel det som heter nautisk tussmørke, og så er det astronomisk tussmørke og sånn. Og det er veldig spesielt å sitte og bare føle at det blir mørkt rundt deg, for det er veldig behagelig for øynene. Vi er jo utrolig mye eksponert for lys i vårt samfunn. Er det mørkt ute, så setter vi på masse lys inne, og vi er i butikker, og det er opplyst og sånn i gatene. Noen ganger så er det bare veldig deilig å ha det litt mørkt rundt seg, fordi nesten all informasjon vi får er jo gjennom øynene, så det er det krever, vi blir sliten av det, mye lys. Jeg tror også at med alt det lyset vi får fra skjermer, det litt sånn blåe lyset, hvis du ser på mennesker som sitter i mørket med skjermen mot seg, så ser du det blå lyset og lyser opp. Det er ikke helt bra for oss det der, fordi kroppen er avhengig av lys for å våkne, men også avhengig av mangelen på lys for å bli trøtt. Så et godt råd er jo rett og slett å bare skru av alle skjermer og alt minst en time før du legger deg, og ikke holde på med mobilen i senga for all det. Det er ikke bra hvis du har behov for å sove. Jeg har kuttet ut de tingene for lenge siden, så nå er det bare bok i senga. Med det så er det bare å si ha en god dag, aften, natt, hvor enn du er, så høres vi av igjen neste uke.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.